Гісторыі вяселля ў Кане Галілейскай прысвяціў Францішак сёння ў Ватыкане свае разважанні перад малітвай анёл панскі. Менавіта яна дапамагае нам зразумець, што Хрыстус не прыходзіць як суддзя, гатовы да асуджэння чалавека, або як правадыр, патрабуючы сляпога выканання загадаў, падкрэсліў папа і назваў Езуса «жаніхом чалавецтва», які адказвае на чаканні і абяцанні радасці, схаванай у сэрцы кожнага.
Il Vangelo di questa domenica presenta l'evento prodigioso avvenuto a Cana, un villaggio della Galilea, durante una festa di nozze alle quali партэчыпано анкі Марія і Гесу.
У гэтую нядзелю Евангелі прадстаўляе цудоўную падзею, якая мела месца ў Кане, ў вёсцы ў Галілеі, падчас вясельнага прыёму, на якім таксама прысутнічалі Марія і Езус і яго першыя вучні. Маці звяртае ўвагу сына на тое, што не хапіла віна, а Езус кажа, што не прыйшоў яшчэ яго час, але аднак прымае жаданне і дорыць сужонкам лепшае віно ўсяго вяселля. Евангеліст падкрэслівае, што такі пачатак цуда ўчыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю і паверылі ў яго вучні ягоны.
І міраколі, дунque, sono segni straordinari che accompagnano la predicazione della buona notizia e hanno lo scopo di suscitare o rafforzare la fede in Gesù.
Такім чынам, цуды – гэта надзвычайныя знакі, якія суправаджаюць абвяшчэнне добрай навіны, і іх мэта заключаецца ў нараджэнні або культываванні веры ў Езуса. У цудзе, здзейсненым у Кане, мы бачым жэст дабрыні з боку Езуса да маладых, знак Божага благаслаўлення для сужэнства. Такім чынам, любоў паміж мужчынам і жанчынай з'яўляецца добрым спосабам, каб жыць паводле Евангелля, гэта значыць, з радасцю стаць на шлях свят. Але цуд у Кане тычыцца не толькі маладых сужонкаў. Кожны чалавек закліканы сустрэць пана ў жыцці. Хрысціянская вера ёсць дарам, які мы атрымліваем у хросце, і які дазваляе нам сустрэцца з Богам. Вера праходзіць праз перыяды радасці і смутку, святла і цемры, як і ў любым сапраўдным досведзе любові. Гісторыя пра вяселле ў Кане запрашае нас зразумець, што Езус аб'яўляецца нам не як суддзя, гатовы асудзіць нашы грахі, і не як правадыр, які навязвае сляпое выкананне сваіх загадаў. Ён паўстае перад намі ў ролі збаўцы чалавецтва, брата, старэйшага брата, сына айца, аб'яўляецца як той, які адпавядае чаканням і абяцанням радасці, якія ляжаць у сэрцы кожнага з нас.
Allora possiamo chiederci: davvero conosco il Signore così? Lo sento vicino a me, alla mia vita?
Таму мы павінны спытаць сябе, ці сапраўды я ведаю пана такім, ці адчуваю, што ён жаніх майго жыцця, ці я адказваю яму ў тым жа дыяпазоне хвалі ў любові, якой ён штодзённа адорвае мяне і кожнага іншага чалавека. Справа ў тым, каб зразумець, што Езус шукае нас і запрашае нас прызначыць яму месца ў глыбіні нашых сэрцаў. На гэтым шляху веры з ім мы не самотныя, мы атрымалі дар крыві Хрыста. Вялікія каменныя збаны, якія Езус загадвае напоўніць вадой, каб перамяніць яе ў віно, з'яўляюцца прыкметай пераходу ад старога да новага запавету. Замест вады, якую выкарыстоўвалі для рытуальнага ачышчэння, мы атрымалі кроў Езуса, пралітую сакраментальным чынам у Эўхарыстыі і жорсткім чынам падчас мукі і на крыжы. Сакраменты, якія выцякаюць з пасхальнай таямніцы, напаўняюць нас звышнатуральнай сілай і дазваляюць каштаваць бясконцую Божую міласэрнасць. Дзева Марыя, узор разважання слоў і спраў пана, няхай дапаможа нам нанова адкрываць з верай прыгажосці багацця Еўхарыстыі і іншых сакраментаў, якія робяць прысутнай любоў Бога да нас. Такім чынам мы зможам больш і больш любіць пана Езуса, нашага жаніха, і выходзіць на сустрэчу з ім з запаленымі лямпамі нашай радаснай веры, стаўшы, дзякуючы гэтаму, яго сведкамі ў свеце.
І andarli incontro con le lampade accese della nostra fede gioiosa, diventando così suoi testimoni nel mondo.
Францішак пажадаў усім сабраным на плошчы Святого Пятра добрай нядзелі і смачнага абеду, а таксама папрасіў не забывацца маліцца за яго.